Saodat asri qissalari. Qayg'u yili. Fidokor amakining o'limi. Abu Tolib ancha keksayib qoldi. Ortiq hayot mashaqqatlarini ko'targudek holi ham qolmadi. Otasi Abdulmuttolibning vafotidan so'ng 40 yilga yaqin vaqt o'tdi. Axir bir kuni u kasalga chalindi va yotib qoldi. Quraysh zodagonlaridan Utba, Shayba, Abu Jahl, Umayya, Abu Sufyon va yana bir qancha kishi uni ziyorat qildilar. Tuzalib ketgin dedilar. Gap orasida: "Ey Abu Tolib, biz seni hurmat qilamiz. Bu kasallik seni to'shakka mixlab qo'yibdi. Agar biron kor hol yuz bersa yaxshi bo'lmaydi, deb qo'rqamiz. Shuncha paytdan beri jiyaning bilan bizlarning o'rtamizda davom etib kelayotgan qarama-qarshiliklarni bilasan. Uni hozir chaqirtirginda, mumkin bo'lsa o'zaro bir bitimga kelishaylik. Uning bizga zarari tegmasin. Bizdan ham unga ziyon zahmat yetmasin", dedilar. Abu Tolib bu taklifni ma'qul ko'rdi. Xabar yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol yetib keldilar. Ashaddiy kofirlarning ham shu yerda ekanligini ko'rdilar. Amakilarning yon boshiga o'ltirdilar. Abu Tolib charchagan, horg'un tovush bilan gap boshladi. "Ey jiyanim, bular qavmning ulug'laridir. Sen bilan bir bitim tuzish uchun kelishibdi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Juda sozamakijon", deya mehmonlarga o'girildilar. "Sizlardan birgina kalima talab qilinyapti. Shuni aytsangiz, natijada butun arablar sizning hokimiyatingiz ostida bo'ladilar. Arab bo'lmaganlar ham sizlarning yo'lingizga va diningizga kiradilar." Abu Jahl shoshib-pishib: "Bir emas, 10 ta kalima so'zlashga ham tayyormiz. Otangning boshi haqqi, shu muammoga chek qo'yaylik endi", dedi. "La ilaha illalloh deysizlar va bu barcha butlardan voz kechasizlar." Ular hayratdan "ana xolos" deya chapak cholib yubordilar. Bu bilan "bo'lmaydi" demoqchi bo'ldilar. Hafsalalari pir bo'ldi. "Yo Muhammad, sen shuncha ilohni yolg'iz bir ilohga aylantirmoqchimisan? To'g'risi bu juda bo'lmag'ur narsa", deya o'rnlaridan turdilar. Istihzoga to'liq qarashlar bilan xonadan chiqib ketdilar. Qiyofalarda, odam tashlashlarida hamon kibr va mag'rurlik ifodasi. Yo'lda borarkanlar hayratlarini yashira olmasdilar. Nahotki undan boshqa hech kim bunaqa narsalarni bilmasa. Uning diniga o'xshash bir din haqida eshitgan odam bormi hech? "Azizim, uydirma qanaqa bo'ladi? Katta bir shaharda shuncha inson yashasa-yu, yolg'iz ungagina vahiy keladimi? Bunaqa bo'lmaydi axir. Menga Abu Tolib juda parishon bo'lib ko'rindi", dedi Umayya. "To'shakdan qaytib turmasa kerak. Yaxshi odam, mart odam, ammo shu jiyani masalasida haddan tashqari o'jarlik qildi-da. Bu o'jarlik endi uzog'i bilan bir hafta davom etadi. Undan keyin mana ko'rasiz, maydon o'zimizga qoladi. Onadan tug'ilganiga pushaymon bo'ladigan kunlar amaksining ajali bilan birgalikda kelsa shoyat." Shu tarz suhbatlasha tarqaldilar. Abu Tolib ajali yaqin ekanligini sezardi. Yonida o'tirgan va islom ahkomlaridan bahs etgan jiyani bir muddat o'tgach ijozat so'rab xayrlashdi. U ketar ekan Abu Tolibning ko'zlaridan bir necha tomchi achchiq ko'z yosh to'kildi. Bu ko'z yoshlari tugab borayotgan umr shamchirog'i uchun emas, otasidan keyin bor kuch g'ayrati va qudratini ishga solib, o'ta samimiylik bilan bajarib kelgan g'oyat ahamiyatli vazifadan ayrilishga majbur qolgani uchun to'kilayotgan edi. Chunki yana bir necha kun o'tgach so'nggi nafaslarini berajak va har bir inson bo'yinsunishga majbur bo'lgan ilohiy hukmga u ham itoat etajak. Hisob va jazo olamiga ketajak, ammo ukalari o'zidan keyin bu qutlug' vazifani davom ettira olmasdi. Birinchi ukasi Abu Lahab Makkada so'zi o'tadigan obro'y baland bir kishi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ashaddiy bir dushman ko'zi bilan qaraydi. Ikkinchi ukasi Abbosning ham qo'lidan kelmaydi bu ish. Bunday mas'uliyatli va xavfli bir vazifani zimmasiga oladigan holatda emas u. Tijoratga, sudxo'rlikka bukkasidan ketgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoyasiga olgan taqdirda Qurayshlarning unga dushman bo'lib qolishdan va oqibatda tijorat va sudxo'rlik ishlari chappasiga ketishdan qo'rqardi. Yana bir ukasi Hamza esa musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lgan kishining so'zi o'tmas, himoyasi tan olinmas edi. O'sha kunlarda Abdulmuttolibning o'g'illaridan yana kimlar hayot bo'lganini biz bilmaymiz. Hol shunday ekan, jiyani himoyasiz qolishi muqarrar. Ushbu damda ko'zlaridan oqib, soqolini qo'llayotgan yosh tomchilarining sababi ham mana shu fikrlar edi. Bir paytlar ota-onasidan, keyinroq bobosidan dujo bo'lib qolgan go'daklik paytida boqib olgan suyukli jiyanini hozirda katta bir kishi bo'lib yetishganiga qaramay, dushmanlar bilan qurshalgan bir holatda tashlab ketishga majbur bo'layotgani uni yig'latgan edi. Qurayshilarning ne-ne tahdidu taziqini martlarcha bartaraf etgan, unga dushmanlik bilan cho'zilgan qo'llarga doimo so'nggi tomchi qoni qolguncha qarshi turishini va bundan juda ham faxrlanishini ko'krak kerib hayqirgan va bu gapni bir martagina emas, 10-20 martalab qaytargan edi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi qilingan har qanday hujum uning mart, jasur va o'limdan qo'rqmas ko'ksiga duch kelib chilparchin bo'lar edi. Bitta ekan u, mingta Abu Jahl bo'lganida ham bosgan qadamini orqaga qaytib olgan emas. Natijada 3 yil davomida ochlikka qarshi kurashishga to'g'ri keldi. Necha marta o'lim xavfi yaqinlashganida jirkanch narsalarni yeyishga ham o'zini majbur qildi. Daraxt po'stloqlarini kemirdi, o'lgan hayvonlarning terilarini, tirnoqlarini chaynab shimidi. Medasining faryodini eshitmaslik uchun qorniga tosh bog'ladi. Juda qattiq-qattiq qiynalgan paytlarida yerga dumalab ag'anadi. Biroq suyukli jiyanini kecha-yu kunduz qo'rqlashdan charchamadi. Vijdoni bor, hech bir inson, hech bir musulmon Abu Tolib yana mana bunday qilish kerak edi, men Muhammadni undan ham yaxshiroq himoya etardim deya olmaydi. Degudek bo'lsa, o'ylamay netmay, hovliqmalik qilib aytilgan gap bo'ladi. Bir necha kundan keyin Abu Jahl bilan Abdulloh ibn Abu Umayya birga-birga Abu Tolibni borib ko'rishdi. Aslida ularning orasida ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan, ba'zan yaxshi, ba'zan achchiq xotiralar bilan to'la do'stlik rishtalari bor edi. Ehtimol, mug'ambir Abu Jahl kasal yotgan bir do'stini ziyorat qilish bahonasida u o'lim sari ketyaptimi yoki hayotga qaytyaptimi ekanini aniqlash uchun kelishi ham mumkin. Ular kasalning yoniga o'tirar ekanlar, ushbu damda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham kelib qoldilar. Amakilardan hol ahvol so'radilar, tasalli berdilar. Narigi tomonga o'tirdilar. Ammo jondan aziz amakilarning ahvoli ancha yomonlashganini, o'limga yana bir qadam qolganini sezdilar. Abu Tolib endi bir necha hafta emas, bir necha kun ham yashay olmasligi ayon bo'lib qolgan edi. Unga so'nggi soatlarda bo'lsa ham bir yaxshilik qilishlari mumkin edi. Amakijon, bir marta bo'lsa ham la ilaha illalloh deng, toki men vaqt soati kelganda Allohning huzurida bunga guvohlik bera olayin, dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunda der ekanlar, Abu Jahl bilan uning birodari, yo Abu Tolib, Abdulmuttolibning dinidan yuz o'girasanmi, deb uni qaytarishga urinishdi. Payg'ambarlar sultoni takror-takror o'tindilar. Bir marta bo'lsa ham tavhid kalimasini so'zlang, deya yolvordilar. Biroq ana ikkalasi bu safar ham Abdulmuttolibning dinini yodiga solar, iymon keltirishlariga to'sqinlik qilar edi. Abu Tolib jim, ahyon-ahyonda ingrab qo'yar, har nafas olganida ko'ksi ko'tarilib tushib, xirillagan bo'g'iq tovush eshitilar edi. Ko'p vaqti qolmaganini bilish qiyin emasdi. Mador butkul qochdi. Suhbatdoshlarga javob berishga ham majol yo'q. Olamlarning sultoni, ko'zlarimizning nuri, sevgili payg'ambarimiz 40 yildan beri juda ko'p yaxshiliklar ko'rgan amakilarining kufr devoridan oshib o'tib iymon doirasiga kirishini orzu qilar, oxiratda buyuk shafoat haqqi berilgan onda suyukli amakilarining qo'lidan tutishni, uni qila oladigan eng katta yordamlarini xohlar edi. Shu asnoda Abu Tolibning lablari qimirladi. Pichirlash ohangida shu so'zlar eshitildi. U Abdulmuttolibning dinidadir. Abu Jahl va Abdulloh ibn Abu Umayyaning yuzlarida shaytoniy bir tabassum paydo bo'ldi. Ko'zlarida zafar uchqunlari porladi. Amakingni ham senga berib qo'ymadik. Oxir oqibatda biz zafar biz tomonda bo'ladi, deyotgandek kinoyali nigohlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qadaldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janoblarining dardlari beqiyos edi. Hayotda eng ko'p yordamini ko'rgan va suyukli amakilarini abadiy yo'qotish ostonasida edilar. Bu ayriliq qaytishi bo'lmagan bir ayriliq edi. Taqiqlanadigan kungacha sizning af etilishingiz uchun duo qilaman amakijon, dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Abu Tolib nima uchun iymon keltirmadi? Jannatni shu qadar yaxshi ko'rgan bir inson uning hurmati uchun bir martagina bo'lsa ham la ilaha illalloh deya olmasmidi? Buning sabablarini yolg'iz Alloh biladi. Biz ojizona aqlimiz ila faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ehtimol iymon keltirsam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam himoyaga olish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoyaga olishdan mahrum bo'lib qolaman deb xavotirlangandir. Chunki Qurayshlar orasida beqiyos bir obro' e'tibor bor edi. Ammo iymon keltirsa bu e'tiborga putur yetib, mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi har qanday fitna fasodni qo'zg'ay olar edilar. Axir bir paytlar Qurayshlarning suyukli, hurmatli ulug' kishisi bo'lgan Abu Bakr iymon keltirgandan so'ng butunlay mensimay qo'yilgan, hatto xushidan ketguncha kaltaklangan edi. Va o'sha kundan e'tiboran kimsani himoyasiga olish huquqidan mahrum bo'ldi. Aks holda Habastondan qaytgan musulmonlar Valid ibn Mug'ira, Abu Uhayha kabi mushriklarning himoyasiga kirishga majbur bo'larmidilar? Xo'sh, unda hayotining so'nggi kunlarigacha sodiq bo'lib qolgan dinini o'lim to'shagida yotganida o'zgartira olmasmidi? Jiyanini chaqirtirib, hech kimga eshittirmay, uning qulog'iga kalima-i tavhidni so'zlab, bu ishni sir saqlashni iltimos qilsa bo'lmasmidi? Bular Abu Tolib uchun mushkul emasdi. Ushbu kalimani keltirsa, jiyani benihoya quvonishini ham bilardi. Bu masalani uning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgan quyidagi so'zlari oydinlashtiradi. Ey suyukli jiyanim, Alloh haqqi, agar sening va bolalarning boshiga balolar yog'dirib, yomonlik qilishlaridan tashvishlanmaganimda va Qurayshiylar o'limdan qo'rqib shunday dedi tarzida bo'xton yondirishlaridan andisha qilmaganida hech ikkilanmay shu so'zlarni aytgan bo'lardim. Hatto boshqa bir maqsad niyat bilan bo'lmasa ham azbaroyi seni xursand qilish uchungina so'zlardim. Mana shu ikki xusus tufayli Abu Tolib oxiratgacha kalima-i tavhidni so'zlamay ketdi balki. Birinchidan suyukli jiyanini qo'rqlash va himoya qila olish uchun bo'lsa, ikkinchidan Abu Tolib o'zi boqib katta qilgan yetimining diniga kirdi, o'limdan keyingi hayot uni qo'rqitdi deyuvchilarning muhokamasidan jiyanini xalos etish uchun iymon keltirmagandir. Ammo toki insoniyat bor ekan, yer yuzida bittagina musulmon qolgunicha ham Sayyid Anbiyoga beminnat xizmat qilgani evaziga Abu Tolibning nomi xotiralarda yashayveradi. Mehr, muhabbat va hurmat bilan tilga olinaveradi. Ammo ikkita ashaddiy mushrik oldida sir boy bermaslik niyatida so'nggi daqiqalarda bo'lsa ham atigi bir marta loqal yashirin tarzda kalima-i tavhidni so'zlamagani noxush qabul qilinaversa kerak. Balki u so'zlaydigan bo'lsam, birovdan yashirib qo'rqib emas, ochiqchasiga xitob qilib hayqiraman. Yorug' yuz bilan ko'krak kerib, hech kimdan andisha qilmay so'zlayman. Bugungi kungacha jiyanimni himoya qilish imkoniyatidan mahrum bo'lmaslik uchun shu yo'lni tutdim. Bundan e'tiboran esa Qurayshlar orasida musulmonman degan xayolni ko'nglidan kechirgan bo'lsa ajab emas. Yoki qalban intilsa ham, bila turib shirk hayotida qolishni tanlagan bo'lishi ham mumkin. Bular yolg'iz Allohga ma'lum narsalar. Rahmati cheksiz bo'lgan buyuk Alloh ertaga Habib adibiga qilgan ushbu xizmatlari evaziga Abu Tolibga nisbatan qanday muomalada bo'lajak? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevuvchi har bir mu'minning qalbida Abu Tolib uchun hosil bo'ladigan yara to qiyomat kunigacha bitmayajakdir. Bir kuni Abu Ali roziyallohu anhu sarosima ichida nafasi og'ziga tiqilib qolgudek keldi. U otasining o'limi haqida xabar olib kelgan edi. Bu xabarning ma'nosi Qurayshiylar uchun necha yillardan buyon oshib o'tish imkoni bo'lmagan devorning yiqilishi ham demak edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilarining o'limidan qattiq g'am qayg'u chekdilar. Achchiq-achchiq ko'z yoshlarini to'kdilar. Bu mashum xabardan bunchalik ta'sirlanishlarining boisi amakilarining o'zlariga islomga samimiy xizmat qilgan bo'lishiga qaramay, iymon doirasiga kirmay vafot etgani edi. Abu Tolib ortidan g'am alamga botganlar bilan bir qatorda sevinchdan bayram qilayotgan odamlarni ham qoldirib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilarining janozasiga bordilarmi, dafn etish marosimida ishtirok etdilarmi? Bu savolga javob beradigan ikkita rivoyat bor. Birinchi rivoyatga ko'ra Ali roziyallohu anhu keladi va yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, keksa va mushrik amakingiz vafot etdi. Uni kim ko'mmadi deb so'raydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borginda o'zing ko'mib kelgin. Birov, biroq to qaytib kelguningcha hech kim bilan gaplashma deb ogohlantiradilar. Kelgandan keyin esa g'usl qilishni buyuradilar va Alini duo qiladilar. Bu rivoyat unchalik to'g'ri kelmasa kerak degan fikrdamiz. Ikkinchi rivoyatda hikoya etilishicha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'mishda ishtirok etadilar va qarindoshlik munosabatda xayr mukofot topasiz amakijon deya duo qiladilar. Ibn Kasir Siyar. Ushbu rivoyat har holda haqiqatga yaqinroq bo'lsa ajab emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushrik va munofiqlarning janoza namozini o'qish hamda ularning qabrini ziyorat qilishni man etganlar. Ammo bu taqiq Makka davri hayotlariga taalluqli bo'lmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suyukli amakilarining af etilishi uchun qo'llarini ochib buyuk dargohga tikilar, tinimsiz iltijo qilib yolvorar edilar. Nihoyat Qasos surasining 56-chi oyati tushdi. Ey Muhammad, aniqki, siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmassiz. Lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qila olur. U hidoyat topguvchi zotlarni yaxshiroq bilguvchidir. Bu oyat payg'ambarimizga tasalli beruvchi oyat edi. Shu munosabat bilan yana bir oyat tushirilgan degan fikr ham bor. Masalan, Imom Buxoriy Abu Tolibning vafoti bilan bog'liq hadislarni izohlar ekan, faqat mana shu oyat tushirilganligini ta'kidlaydi. Na payg'ambar va na mu'minlar, mushriklar, agarchi qarindoshlari bo'lsa ham ularning do'zax egalari ekanligi aniq ma'lum bo'lganidan keyin mushriklar uchun mag'firat so'rashlari joiz emasdir. Tavba surasi 113-chi oyat. Albatta, ushbu oyat mavzumizga aloqadordir. Bunga shubha yo'q. Ammo bu oyat Tavba surasiga kiritilganini, Tavba surasi esa Makka fathidan so'ng tushirilganini nazarimizdan qochirmasligimiz darkor. Bundan tashqari, Tavba surasi eng oxirgi nozil qilingan sura ekanligi haqida qarashlar ham mavjuddir. Manohilul ilfon. Qisqasi, bu oyatning nuzul vaqti bilan Abu Tolibning vafoti orasida kamida 10 yillik farq borligi aniqdir. Boshqa makkalari Abbos Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topdi va oralarida bunday suhbat bo'lib o'tdi. Amaking Abu Tolib o'layotganda yonida edim. Lablari qimirlayotgandek bo'ldi. Darrov quloqimni og'ziga tutdim va so'zlashini, sen orzu qilib yurgan kalimalarni aytganini eshitdim. Payg'ambarimiz qisqagina qilib javob berdilar. Men eshitmadim. Ibn Kasir Siyar. Abu Tolibning vafotidan so'ng hali bir hafta ham o'tmasdan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga bosh va ko'zlarini chang to'zonga belangan holda kirib keldilar. Qizlardan biri yig'lab peshvoz chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlarini yuvib tozalar ekanlar, qizlariga tasalli berdilar. Qo'y yig'lama qizalog'im, Alloh taolo otangni panohida asraydi. So'ngra amakilarini esrab shunday dedilar. Abu Tolib hayotlik chog'ida Quraysh menga qarshi xohlaganini qila olmagan edi.